Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su vesti i događaji koji obeležavaju 14. dan avgusta. Premijer Vučić objavljuje ugovor sa Etihadom o osnivanju Air Srbije. Ministar Antić, ne politizovati istragu o privatizaciji NIS-a.
Apsolutno verujem da je ovaj proces koji trenutno Ministarstvo unutrašnjih poslova radi kada je NIS u pitanju i u interesu Srbije i u interesu naših ruskih partnera.
Jedna osoba poginula, 30 povređeno kada se na autoputu između Subotice i Bačke Topole prevrnuo autobus turskih registarskih tablica. Situacija u Ukrajini sve dramatičnije ocenio ruski predsjednik Putin i obećao da će Rusija učiniti sve kako bi se okončao sukob na istoku Ukrajine. Počinje 20. međunarodni jazz festival Nišvil. Još danas sa visoke temperature. Najtopliji gradovi Ćuprija, Kuršumlija, Kruševac i Niš.
Nema neke potrebe za raslađivanje. Potrudim se napravim promaj pošto živim bez klime.
Ja sam penzioner, u kući sam sedela više i nisam posećivala ni bazeni ni to.
Na sever zemlje već stigli oblaci. Sutra promenljivo oblačno i svežije, temperatura do 30 stepeni. Godinu dana po osnivanju Air Srbije javnost će biti upoznata sa detaljima ugovora sa kompanijom Etihad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Premijer Aleksandar Vučić treba da u 18 časova obelodani detalje jer su prema saznanjima RTS-a saglasnost za to dali Etihad i Al Rawafed. Objavljivanje čitavog dokumenta tražile su nevladine organizacije i opozicione stranke. Stručna javnost smatra da je najvažnije otkriti koliko novca prema ugovoru ulaže Srbija i koliku će korist od toga imati. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Detalje ugovora o strateškom partnerstvu Srbije i Etihada prva je objavila Balkanska novinska istraživačka mreža BIRN. Kako je navedeno u tom dokumentu, Srbija je u prošloj godini bila u obavezi da plati 90 miliona dolara, dok bi Etihad postao vlasnik 49% Air Srbije na osnovu zajma od 40 miliona dolara. Država se obavezala da plati i sva dugovanja od preko 230 miliona dolara. Novinar BIRN-a Slobodan Georgijev smatra da je glavni problem to što vlada nije objasnila kakvu korist ima Srbija od ovakvog sporazuma.
Mislim da je centralna stvar da nam se kaže koliko tačno novca Srbija treba da izdvoji u periodu, dakle, od 2013. pa negde 2016. godine. Dakle, ono što smo mi videli, to je da je taj iznos preko 300 miliona dolara, dok je celokupno ulaganje Etihada do 100 miliona dolara.
Ugovor s Etihadom je samo deo velikog arapskog paketa i štetan je po Srbiju, kaže bivši ministar privrede i lider udruženja građana Dosta je bilo, Saša Radulović.
To je nezabeleženo u ugovoru gde dva suvlasnika koji imaju približno isto vlasništvo u kompaniji, da jedan suvlasnik daje subvencije, a da drugi suvlasnik daje pozajmice. Opis imovine i procena vrednosti imovine JAT-a nije utvrđen. Radi se o velikoj imovini koja je vredna preko 100 miliona evra.
Raspolaganje vlasti novcem građana mora biti javno, poručuje Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija. To što je prolongirano objavljivanje ugovora, prema njegovim rečima, samo ukazuje na to da postoji nešto što nije povoljno po građane Srbije.
Ja nisam siguran i danas da će zaista biti obelodanjen ceo ugovor. Razumljivo je što partner, privatna firma, ima potrebu da sakrije nešto što su njene poslovne tajne. Ali ono što se tiče javnih financija Republike Srbije mora biti obelodanjeno od prve do poslednje stranice.
Dobrošinović veruje i da će za objavljivanje drugih sklopljenih ugovora biti potreban pritisak javnosti. Premijer je ranije najavljivo da će otkriti delove ugovora sa Fiatom, ali i od toga odustao. Podsjetimo, odredbe tog ugovora javnost je uspjela da vidi samo zatamljene crnim flomasterom.
Uporedo sa informacijom da će biti objavljen ugovor sa Etihadom, najavljena je i istraga o privatizaciji naftne industrije Srbije. Nije mali broj onih koji odavno upiru prstom u sporne elemente te privatizacije, dok oni koji su pre 6 godina pregovarali sa Rusima, odgovaraju da se istragom skreće pažnja sa ugovora sa kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ministar Aleksandar Antić poručuje da država ima zakonsko pravo da proverava sve ugovore. Nataša Ćimović.
Ministar energetike Aleksandar Antić je pri stavu da najavljenu istragu o prodaji NIS-a ne treba politizovati. Država, kaže, radi svoj posao, kao i MUP.
To ne treba dovoditi u bilo kakav kontekst sa našim partnerima iz Ruske Federacije i Apsolutno verujem da je ovaj proces koji trenutno Ministarstvo unutrašnjih poslova radi kada je NIS u pitanju i u interesu Srbije i u interesu naših ruskih partnera.
Ruski dnevnik Komersant piše da Srbija, istražujući prodaju NIS-a, pokušava da manevriše u atmosferi pogoršanog konflikta Moskve i Brisela. Urednica Balkan magazina Jelica Putniković smatra da je preispitivanje ugovora poruka Briselu i Vašingtonu da smo i dalje neutralni. Novo nastali slučaj NIS je iza predsjednika Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevicu Deđanskog samo nastavak državne politike neutralnosti.
Kontrola poslovanja, da kažem na neki način, NIS-a i ugovora NIS-a jeste u tom pravcu da mi brinemo svojim interesima. Neki analitičari kažu da će se možda Rusija naljutiti, a to su rekli i ranije, pokazalo se da to nije tako. A neki opet kažu da zbog podrške i dobro da se slučaju će imati pritisak i probleme sa Zapada, što možda jeste tako, ali mi ćemo, ako nemamo zbog jedne stvari, imat ćemo zbog druge, to je sudbina svih malih zemalja i nacija.
Stručnjak za rusku geopolitiku profesor Nebojša Vuković međutim vraća priču na početak i kaže da iza najave istrage o prodaji NIS-a Gazprom Njeftu ipak stoji unutrašnji sukob između partija na vlasti i u opoziciji, a ne neki spoljni faktor.
Smatram da naše političke stranke, kako one koje su na vlasti, tako i u opoziciji, treba da vode računa kada potežu ovakve slučajeve u svojim unutarstraničkim okršajima. Mislim da nije možda izabran najbolji moment i da bi trebalo vrlo oprezno tome pristupiti upravo zbog vrlo napete situacije između Rusije i Europske unije.
Ugovor o prodaji NIS-a potpisali su u Moskvi 2008. godine tadašnji ministar energetike Petar Škundrić i predsjednik upravnog odbora Gazprom Njefta Aleksandar Djukov. Tada su i predsjednici Srbije i Rusije Boris Tadić i Dmitri Medvedev potpisali zajedničku izjavu o strateškom značaju energetike u saradnji dve zemlje. Prodaja NIS-a bila je deo međuvladinog sporazuma Srbije i Rusije.
Agencije za privatizaciju sutra će objaviti javni poziv za prodaju 502 preduzeća, među kojima su i firme u statusu restrukturiranja. Sindikati veruju da se jednom delu tih preduzeća može obezbediti zdrava budućnost, pod uslovom da se modernizuje proizvodnja i uz socijalni program smanji broj zaposlenih. Analitičari, s druge strane, tvrde da se privreda kojom umjesto stručnjaka upravljaju političari ne može jednostavno vratiti u ekonomski održive tokove. O tome Ivan Jovanović.
U Železari u Smederevu zaposleno je oko 5000 radnika. Predsjednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u toj fabrici, Saša Čolić, kaže za naš radio da bi novi kupac sigurno mogao da reši deo problema sa kojima se suočava to preduzeće.
Zavisno je od tržišta, zavisno od cena sirovina, cena gotovih proizvoda, da li ćemo da proizvodimo u budućnosti drugi kvalitete limova, to je sve pitanje. Očekujem iskreno da se u narednoj godini stabilizuje proizvodnja s novim kupcem i da to bude rešenje koje će i gradu i državi i radnicima na kraju doneti bolji tak traja.
Investicijama se nada i Petrohemija iz Pančeva sa skoro 1800 zaposlenih. Prema rečima predsjednika samostalnog sindikata Miše Farage, uz takav scenario ide i smanjivanje broja zaposlenih u toj fabrici.
Mi imamo neku opciju za dobrovoljni odlazak radnika. Do 400 ljudi bi otprilike u narednih 4-5 godina imalo uslov, jedan od uslova za penziju, pa bi u odnosu na ovo što je premijer juče govorio za 300 evra po godini staža dalo nekog efekta. Ali cilj cele priče je da se mora naći investitor koji bi uložio u nove proizvodne kapacitete, pogotovo polipropilen.
Prema rečima savjetnika za strana ulaganja Mahmuda Abušatlije, fabrike u statusu restrukturiranja plaćaju danak nesmotreno vođenoj privatizaciji u Srbiji, koja je za jedini cilj imala da se bez ikakvog ekonomskog plana za budućnost prodajom tih preduzeća po svaku cenu dođe do novca za budžet.
Kada bi bilo manje politike, a više profesionalizma uopšte u tim poslovima kojima se bave razne demokratske vlade, od kako je demokratija navodno stigla ovamo, onda bi profesionalci našli ustaljenim kanalima način kako da restrukturiraju ta preduzeća, a onda da ih ponude nekome ko je spreman da u njih ulaže.
U 156 firmi koje su u statusu restrukturiranja zaposleno je oko 50.000 radnika. Još toliko ih ima i u 400 društvenih preduzeća koja će po novom zakonu također morati da se privatizuju do kraja 2015. godine.
Slušate novosti dana.
Vlada je usvojila program obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje. Tim programom je predviđeno da Srbija vode, Vode Vojvodine i Beograd vode u najkraćem roku saniraju oštećenja i otklone opasnosti od poplava. Za tu namenu obezbeđeno je 3,1 milijardu dinara. Vlada je usvojila i program obnove u sektoru saobraćaja, kojim se predviđa otklanjanje šteta na putnoj i železničkoj infrastrukturi, koje su uzrokovale poplave i klizišta.
Proizvodnja uglja u Kolubari posle majskih poplava dostigla je 80% od planiranog nivoa. Elektroenergetski sistem u zemlji je stabilan, ne planiraju se nikakve restrikcije struje, zaliha gasa ima dovoljno. U slučaju bilo kakve nestabilnosti, država je spremna da reaguje. Milka Babić.
EPS je spreman za predstojeću zimu i struje će biti dovoljno, uverava VD direktora tog preduzeća Aleksandar Obradović. Razrađen je rezervni plan za slučaj da proizvodnja struje i energenata bude na bilo koji način ugrožena.
Ne planiramo nikakve restrikcije. U saradnji sa Kolubarom i sa Kostolcom trudimo se da što pre dođemo do uglja i to onaj najsigurniji deo kada mi imamo naš energent. Druga oblast je pregovori vezano za kupovinu električne energije, znači da nedostajeće količine nabavimo iz regiona. I treća je oblast da možda čak i neke količine uglja nabavimo iz regiona.
Do kraja meseca trebalo bi da budu završeni i pregovori o finansijskoj podršci EPS-u od 150 do 200 miliona evra, koje to preduzeće vodi sa međunarodnim institucijama. Proizvodnja uglja u Kolubari trenutno je na 80% od mogućeg maksimuma. Kop Zapadno polje i dalje je pod vodom. Na isušivanju rade 4 pumpe, a za 2 nedelje ti kapaciteti trebalo bi da budu povećani, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić.
Da bi došli do tih 100%, neophodno nam je da aktiviramo kop Tamnava Zapadno polje. To je još uvek veliko jezero. Jako važno je da smo u završnoj fazi međunarodnog tendera za ispumpavanje vode sa ovog kopa koji će, pretpostavljam, ići kada uvedemo tu kompaniju na nekih 30 kubika u sekundi, što će omogućiti da u roku od nekoliko meseci poslednji gram vode i mulja odavde bude izvučen.
Ukoliko bi zbog situacije u Ukrajini došlo do problema sa dotokom gasa, građani ne treba da brinu. U podzemnom skladištu Banatski dvor tog energenta ima sasvim dovoljno, poručuju nadležni.
U opštinama koje su bile pogođene majskim poplavama, uveliko je u toku izdavanja rješenja koja omogućavaju dobijanje novca za obnovu oštećenih ili uništenih kuća. Predsjednik opštine Krupanj Rade Grujić kaže za naš radio da su do sada izdata 264 rješenja.
33 rešenja za porušene objekte i 231 rešenje za oštećene objekte. Ukupno još nerešenih 67 predmeta, tako da mi očekujemo da ćemo danas i sutra uraditi sva rešenja koja je moguće uraditi, znači tamo gde su potpuna dokumenta, međutim najveći problem predstavlja imovinsko-pravni odnosi za ostavštine i ti, što kaže, slučajeva ima jedno 30 tako. Samo 3 žalbe su do juče bile, a rešenja se već izdaju od 4.
Radovi na sanaciji klizišta u Mirijevu, vredni oko 20 miliona dinara, počeli su danas, a u narednih 10 dana počeće i sanacija klizišta u Zvezdarskoj šumi i Rakovici, izjavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Prva 3 klizišta biće finansirana iz gradskog budžeta, a za ostala se računa na donaciju vrednu 1.300.000 evra, kaže Mali.
Ta sredstva su, po informacijama koje imamo od strane vladine kancelarije u saradnji sa Evropskom unijom, obezbeđena i ona bi trebala da stignu do polovine septembra. Na osnovu 250 prijava koje su opštine i građani Beograda imali po pitanju klizišta u Beogradu, identifikovano je 127 klizišta. Grad Beograd će platiti ovaj deo radova na klizištima koja će teći u sledećih mesec dana dok ta sredstva ne budu funkcionalna, a onda ćemo ta sredstva iskoristiti za dalje klizište.
Siniša Mali kaže i da izdavanje rješenja za obnovu poplavljenih kuća u Obrenovcu ide po planu, ocenjuje da će u roku od 30 do 45 dana biti završeni radovi na svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji te opštine. Jedna osoba je poginula, 37 putnika povređeno u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći na autoputu između Subotice i Bačke Topole, kada se prevrnuo autobus turskih registarskih tablica. Prema nezvaničnim istražnim podacima, pretpostavlja se da je vozač zaspao, javlja Toni Bedalov.
Vozač autobusa turskih registarskih oznaka koji se kretao iz pravca Novog Sada ka graničnom prelazu Horgoš iz za sada neutvrđenih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom i sletao sa puta, kaže se u policijskom saopštenju. U saobraćajnoj nezgodi poginula je turska državljanka, dok je ostalih 36 putnika zbrinuto u opštoj bolnici u Subotici. Kako smo saznali, oni su bili na kružnom putovanju, bar su krenuli na kružno putovanje po Evropi, trebalo je da posete Budimpeštu, Beč, Prag, Amsterdam, međutim ova nesreća ih je sprečila u tome. Umeđu vremena je kontaktirana i turska ambasada u Beogradu, koja je preuzela brigu o njihovom povratku kući.
O zdravstvenom stanju povređenih, Goran Babičković, načelnik urgentnog odeljenja Subotičke bolnice.
Dva pacijenta su zadržana na bolničkom lečenju, jedan pacijent zbog komocije mozga, zadržan na odeljenju neurohirurgije, drugi pacijent je zadržan na odeljenju reanimacije zbog povrede grudnog koša. Taj pacijent, prema mojim informacijama koje sada ima, će biti transportovan na institut u Sremskoj Kamenici. Imamo još nekoliko pacijenata koje zadržavamo ovde na observaciji, uglavnom zbog povrede glave.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nagradio je sa 50.000 dinara policajca Borislava Zorića, koji je u Novom Sadu, rizikujući život, spasao dete iz naručja oca koji je pretio da će skočiti sa terase stana na drugom spratu. Nagrađeni 29-godišnji policajac, rekao je našoj Idi Maričić, da je reagovao impulsivno i da nije razmišljao o mogućim posljedicama.
U uniformu sam obukao da bih pomagao ljudima i da bih stao u njihovu zaštitu. I čast mi je što sam policajac.
Tim rečima se policajac Borislav Zorić skromno obratio prisutnima i zahvalio na nagradi. Kazao je da nije razmišljao o mogućim posljedicama i da je reagovao u trenutku.
Mislio sam samo da spasim dete i nisam se bojao. Došli smo na lice mesta, pozvali smo i vatrogasce kao hitnu pomoć. U jednom momentu smo se popeli, naravno da on ne primeti, ušli smo u stan pored. Kad je pokušao da pređe preko ograde na terasi i da skoči zajedno sa detetom, odvukli smo mu pažnju. Ja sam iskoristio jedan moment, ušao sam u stan, uzeo dete i naravno njega savladao.
Ministar Stefanović je rekao kako mu je čast i zadovoljstvo da uruči nagradu čoveku koji je rizikovao svoj život, ne bi li spasio 18-mesečno dete. Naglasio je da je to podvig vredan poštovanja.
Ovo dete koje je spaseno imaće priliku da nastavi svoj život zahvaljujući ovom čoveku, a on je pokazao i svima drugima kako se čestito i odgovorno obavlja svoj posao. Ja sam nagradio ovog policajca jednom skromnom nagradom kojom sam mogao kao ministar, ali ću se truditi da i u budućnosti dajemo podstrek ljudima koji u obavljanju svog posla prelaze u granicu redovnog obavljanja dužnosti i pokazuju da hoće da rizikuju i pomognu drugim ljudima kojima je zaista ta pomoć neophodna.
Zorić, koji ima završenu višu školu, trenutno radi sa srednjom stručnom spremom u interventnoj jedinici u Novom Sadu. Podsjetimo, sinoć u Novom Sadu pripadnici policijskog pregovaračkog tima uspeli da spreče 34-godišnjeg muškarca da sa 1,5-godišnjim detetom skoči sa terase na drugom spratu. Odatle je prethodno skočila njegova supruga, koja je sa teškim povredama prevezena u urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine.
Ovo su novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, i pored finansijskih problema pod parolom opstanak, večeras počinje jubilarni 20. Međunarodni jazz festival Nišvila.
Prosto imamo obavezu da opstanemo zbog građana Niša i zbog svih ljubitelja jazza Srbije.
Čućete utiske Ivana Španović posle osvajanja srebrne medalje u skoku dalje na evropskom prvenstvu u atletici u Cirihu.
Ja sam i više nego zadovoljna. Takmičujem, ova moja prva medalja sa evropskog prvenstva. Moram biti srećna. Jesam.
Ostanite sa nama sve do pola četiri. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić istakao je u razgovoru sa poslanikom nemačkog Bundestaga Josipom Juratovićem značaj unapređivanja saradnje Srbije i Nemačke.
Dačić je Juratović uputio u tog pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, kao i u stavove Srbije u vezi s otvaranjem pojedinih pregovaračkih poglavlja. On očekuje da će politika vlade Srbije u pogledu tih pregovora i procesa normalizacije odnosa s Prištinom u buduće nailaziti na više razumevanja nemačkih poslanika.
A u Briselu kažu da nema novih uslova za Srbiju kada je reč o nastavku pregovora sa Evropskom unijom.
Dijalog s Prištinom je u zastoju iz objektivnih razloga s obzirom na to da još nema nove prištinske vlasti koja bi bila partner u dijalogu, te niko za to ne krivi Beograd, poručuju iz Evropske komisije. Portparol komesarijata za proširenje Peter Stano kaže da završni pregovori sa Srbijom napreduju dobro. Dodaje da je više od polovine pregovaračkih poglavlja ili prošlo skrining ili je sad u toj fazi, a ona će biti završena do marta naredne godine.
Kosovski specijalni sud je odredio 30 dana pritvora 40-orici Albanaca koji su osumnjičeni za učešće i podstrekivanje na učešće u ratovima u Siriji i Iraku, kao i za podršku terorističkim organizacijama.
Oni su uhapšeni u velikoj akciji kosovske policije u ponedeljak. Na prvom saslušanju petorica optuženih priznala su da su bila u Siriji, ali su odbacila tvrdnje o učešću u borbama ili nekoj terorističkoj organizaciji. Ostali uhapšeni odbacili su optužbe. Na Kosovu su danas uhapšena još dvojica ljudi koje sumnjiče za ista krivična dela.
U nastavku o situaciji u Ukrajini, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je tokom posete Krimu da će Moskva učiniti sve kako bi se sukobi u Ukrajini zaustavili. Humanitarni konvoj iz Rusije nastavio je put ka Lugansku, iako su vlasti u Kijevu potvrdile da mu neće dozvoliti da uđe u zemlju. U međuvremenu, ukrajinska vojska nastavila je granatiranje glavnih uporišta proruskih snaga na istoku zemlje. Detaljnije Nikola Denčić.
U artiljerijskim napadima na Lugansk tokom protekla 24 časa poginulo je najmanje 22 ljudi, prenosi France Press. Zbog ranjavanja u borbi, predsjednik samoproglašene Luganske narodne republike podneo je ostavku. Tokom noći je nastavljeno i granatiranje Donjecka, a prema izveštajima Reutersa, prvi put od početka sukoba granate su pale blizu samog centra grada. Ruski konvoj koji prevozi pomoć za istok Ukrajine kreće se ka Lugansku. Predstavnici Međunarodnog crvenog krsta i crvenog polumeseca razgovaraće u Kijevu i Moskvi o načinu isporuke pomoći. Uprkos prethodnom dogovoru, vlasti u Kijevu ostale su pri stavu da neće dozvoliti ruskim kamionima da pređu na ukrajinsku teritoriju. Zvanična Moskva je odbacila navode Kijeva da će humanitarni konvoj koristiti kao pokriće za invaziju. Rusija će činiti sve da bi se okončao krvavi haos i bratubilački rat u Ukrajini, poručio je na Krimu predsjednik Vladimir Putin. Na zasjedanju Ruske dume u Jalti, Putin je rekao da Moskva ne želi izolaciju, ali da je morala da odgovori zemljama koje su Rusiji uvele potpuno neosnovane i nelegalne sankcije. Završavajući svoje izlaganje, ruski predsjednik je dodao da je pripremljen program za dugoročan razvoj Krima, kao i da bi to poluostrvo moglo da igra ujedinjujuću ulogu za Rusku federaciju.
Stanovnici gradića Ferguson u Saveznoj američkoj državi Misuri učestvovali su u neredima i napali policiju, gnevni što još ne znaju ime policajca koji je u subotu ubio nenaoružanog crnog tinejdžera Michaela Brauna. To je razgnevilo stanovništvo koje već 4 dana protestuje u Fergusonu i drugim delovima St. Louisa. Do zaoštravanja sukoba došlo je kada su demonstranti gađali pripadnike reda staklenim flašama, na što je policija uzvratila suzavcem. Privedeno je 47 demonstranata.
Predsjednik Gvineje Alfa Konde proglasio je vanredno stanje u zemlji zbog epidemije ebole, od koje je u toj državi do sada umrlo 377 ljudi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je kako je do sada od ebole umrlo više od 1000 ljudi, a preko 1900 je inficirano. Članovi regionalnog udruženja Roma Restart sprovešće kampanju tokom koje će upoznati Rome s tim koliko je važno da učestvuju u jesenjim izborima za savete nacionalnih manjina. Volonteri Roma Restarta obilazit će romska naselja i deliti formulare za upis u poseban birački spisak, što je uslov za učešće na ovim izborima. Zorica Kubiček.
Upiši se da biraš, poručuju mladi iz regionalnog udruženja Roma Restart i pozivaju pripadnike romske nacionalne manjine da učestvuju u izborima za predstojeće nacionalne savete. Osim Roma, svoje nacionalne savete u oktobru će birati i ostalih 18 pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji. Tomas Kelly, direktor Nacionalnog demokratskog instituta u Srbiji, smatra da su izbori za nacionalne savete Srbiji kao državi potrebni i da je to jedan od najdemokratičnijih načina izbora predstavnika manjina.
Since 2010.
Od 2010. znači 16 saveta je imalo mogućnost da direktno bira svoje predstavnike i građani su imali prilike da direktno biraju predsjednika Republike, ali to su jedini izbori u zemlji koji su to omogućavali.
Zamjenica menadžera tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Mirjana Maksimović, podsjetila je sve pripadnike nacionalnih manjina da se u što većem broju upišu u poseban birački spisak do 18. avgusta, kada se privremeno zatvara ovaj spisak radi donošenja odluke koja nacionalna manjina stiče pravo na izbor svog saveta neposredno, odnosno putem elektorske skupštine. Upisom u poseban birački spisak pripadnici nacionalnih manjina stiču pravo učestvovanja na izborima za nacionalni savet svoje nacionalne manjine preko kojeg mogu da ostvare prava u oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja, službene upotrebe jezika i pisma.
Večeras počinje jubilarni 20. Međunarodni jazz festival Nišvil. U narednih 5 dana na Niškoj tvrđevi nastupit će 560 izvođača iz 20 zemalja. Zvezde prve večeri su Dorado Smith, The Cookers i poznata brazilska jazz pevačica Tanja Marija. Iz Niša Biljana Mijalković.
Nišvil se održava u najtežim ekonomskim uslovima od kada postoji i zato je dobio naziv Opstanak, objašnjava direktor i osnivač festivala Ivan Blagojević.
Prosto imamo obavezu da opstanemo zbog građana Niša i zbog svih ljubitelja džeza Srbije, a teže nam je naravno nego ikada jer i živimo u uslovima koji nisu primereni za ovakve velike manifestacije, pogotovo na jugu Srbije.
Po tradiciji, festival otvara i zatvara niški bend.
Ali većinu programa čine strani bendovi, jer je ovo internacionalni festival i on pre svega jeste jedna smotra kvalitetnog džeza, fuzi džeza s drugim pravcima koji trenutno Evropa nudi i koju mi možemo da predstavimo sugrađanima.
Predviđene su i brojne prateće manifestacije i besplatni koncerti, a posebno mesto Nišvil daje mladim neafirmisanim bendovima, kaže Branislav Dejanović iz tima Nišvila.
Ja bih ovako posebno naglasio da ćemo na Youth Stage-u imati bendove praktično iz cele Srbije od Vranja pa sve do Subotice.
U naredna 4 dana bit će 80 koncerata, a očekuje se 100.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva.
Sport. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, od 8:30 u osmini finala turnira u Cincinnatiju igra protiv Španca Tomija Robreda. Plasman u osminu finala u ženskoj konkurenciji izborile su i Jana Ivanović i Jelena Janković. Protivnica Ivanovićevoj biće Ruskinja Svetlana Kuznjecova, a Jeleni Janković Amerikanka Sloan Stevens. I danas prepričava se uspeh Ivane Španović i Emire Bekrića na evropskom prvenstvu u atletici u Cirihu, srebro Ivane Španović i plasman u finale Emira Bekrića. Iz Ciriha Radoslav Simić.
Ivana Španović osvojila je prvu medalju za Srbiju na evropskom prvenstvu u Cirihu. U skoku dalje ostvarila je 6 metara 81 centimetar i postala vicešampionka Evrope.
Pre svega ovo je bilo izuzetno i teško takmičenje zbog uslova u kojima smo skakale. Vetar, kiša, bilo je dosta hladno sa zakašnjenjem od sat i po vremena. Onako kad se sve skupi, ja sam i više nego zadovoljna. Takmičenje, ova moja prva medalja sa evropskog prvenstva, moram biti srećna. Jesam. Žao mi je samo malo što već koji put plaćam cenu sjajnijeg odličaja time što nisam strpljiva. Na tome se najviše i učim.
Zlatnu medalju osvojila je francuskinja Elozi Lesur sa 6.85. Emir Bekrić se plasirao u finale u trci na 400 metara s preponama. U drugoj polufinalnoj grupi zauzeo je drugo mesto sa najboljim rezultatom ove sezone. 49 sekundi, 21 stoti.
Drugo vreme u polufinalu. Season best. Obzirom na neke okolnosti kao što je jak vetar i kašnje satnice 40 minuta, mogu da kažem da je ovo super u ovom trenutku i da je najbitnije da se odmorim za finale i da uživam tamo. To je to.
A u finalu?
Finalu, osmeh, svoju stazu i Jurika cilju.
Danas u finalu bacanja koplja takmičiće se Tatjana Jelača, a u kvalifikacijama iste discipline nastupit će Vedran Samac.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Premijer Aleksandar Vučić u 18 časova objavljuje ugovor sa Etihadom o osnivanju Air Srbije. Istraga o privatizaciji NIS-a je zakonsko pravo države i ne treba je politizovati, poručuje ministar energetike Aleksandar Antić. Jedna osoba poginula, više od 30 povređeno kada se na autoputu između Subotice i Bačke Topole prevrnuo autobus turskih registarskih tablica. Situacija u Ukrajini sve dramatičnije ocenjuje ruski predsjednik Putin. Obećava da će Rusija učiniti sve kako bi se okončao sukob na istoku Ukrajine. Počinje 20. Međunarodni jazz festival Nišvil. Još danas vrućina u Srbiji, temperature oko 35 stepeni. Najtopliji gradovi su Ćuprija, Kuršumlija, Kruševac i Niš. Iako je na jugu najtoplije, vruće je i u ostalim delovima zemlje. Dobra vest je da na oblačenje i nešto prijatnije temperature već stižu sa severa, a Novosađani, s kojima je razgovarao naš Petar Kočić, kažu da im vrućine nisu teško pale, pošto su ove godine pravo leto doživjeli tek juče i prekiče.
Sada je u Novom Sadu prijatnih 27 celzijusovih stepeni, što je pravo olakšanje nakon prethodna dva dana, kada je bilo toliko toplo da je na asfaltu moglo da se ispeče jaje. Budući da je vrućina kratko trajala, novosađanima nije pravila probleme.
Izbjegavam bazene zbog gužve, štrand, oficiraci. Uvijek je dobro popiti nešto hladno, recimo neko hladno pivo.
Nemamo mi vremena za to. Mi radimo da preživimo 22 sata dnevno, iako prelazimo 60 godina.
Nema neke potrebe za raslađivanjem, ali ovo prethodna dva dana koje je bilo toplo, pošto ne idem ni na plaže, ni na bazene, ni ništa, nego potrudim se na prvim promaju pošto živim bez klime.
Na poslu pod klimom, kući pod ušem.
Ja sam penzioner, u kući sam sedela više i nisam posjećivala ni bazeni ni to. Danas je prijatno.
Kada ponovo pripreče sunce, pored Dunava, tri bazena i mnoštvo kafića sa uređajima za ohlađivanje, novosađani osveženje mogu da potraže i pored neke od malobrojnih fontana.
Kao što ste čuli, najtoplije na jugu zemlje, 35 stepeni je u Nišu u ovom trenutku, u Kragujevcu 34, kako idemo severnije, sve je prijatnije, u Novom Sadu 27 stepeni, u Somboru 25, u Beogradu je 33. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i svežije na zapadu i u planinskim predelima očekuju se kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 20, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni, u Beogradu do 25 stepeni.
Zbog pojačanog saobraćaja na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Gradina vozila se zadržavaju oko 80 minuta, na prelazu Gostun oko 60, a na Batrovcima se čeka oko pola sata. Na ostalim prelazima nema većih zadržavanja. I ovom informacijom završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije, sledi Sportski žurnal.